армысыздар, құрметті тыңдармандар, азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз 26 жасында 7 баланың анасы атанған күміс алқа иесі Назира Сабралиева жайында болмақ. 14 жасында келін атанған Назира Сабралиева бала күтімінің қарсырына қанық екенін айтады. Қазір ол Қызылордадағы педагогикалық колледждің 2-ші курс студенті. Күндізгі бөлімде оқитын ол бала тәрбиелеу ісіне енесі көмектеседі дейді. Назира Сабралиева балаларына берілетін 27 000 теңге жәрдемақыны үнемдеп, өзі оқып жатқан педагогикалық колледждің оқу ақысын төлеуге жұмсайтынын айтады. Ал енесі Гүлханат Жанқуатқызы 14 жасында келін болып түскен Назира Сабралиеваны қызындай тәрбиелеп келе жатқанын алға тартады.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Назира Сабралиева әзірге күміс алқа иесі болғанымен, 7-ші сәбиі биылғы жылдың 1990 айында бір жасқа толған кезде алтын алқа иесі атанатынын мақтанышпен айтты. Ол ерте тұрмыс құрғанына еш өкінбейтін жеткізді. Алайда ол мектеп жасында тұрмыс құруына не себеп болғанын айта алмады. Отағасы Самат екеуі отбасын құрған кезде 17 жаста болған екен. Қазір балаларының үлкені 11 жаста болса, кенжесі 5 айлық. Назира ерте келін болып түскендіктен сол үйдің қызындай болып тез үйренісіп кеткенін айтты. Оның сөзіне қарағанда балаларын бағуға енесі көмектеседі.
Мен 14 жасымда тұрмысқа шықтым, 15 жасымда үлкенімді босандым. 2001 жылғы, қазіргі ең кішкентайым 5 айлық, 2011-де босандым оны, декабрьдің 15-інде. Өзім білемін енді, Құдай соны есеп тұрған шығар, күйеуіммен менің ағамның достары бар, сонымен дос болып жүрген жолдастары бар, дос болған кезде таныстым олар. Жоқ, бітірген ол кезде ол жұмыс істейтін. Жылады, келіп содан кейін келісім беріп, мама келді ғой. Кішкентай кенжесімін 4-ші сынып үйде. Осы үйдің қызы сияқты болдым. Тез сынып кеттім. Тек жақсылық, тек тәрбие берген. Өзінің бойында не бар, соны маған үйретті. Қиын болды, бірінші болып келін болып түскенде де бәрін үйретті ғой, қайнапалам. Қайын сөйлем, бұлай болады, бұлай болады деп көрсеттім жолдарын. Жоқ, ауыр болған жоқ, енді қасымда мамам енем деймін, сол кісі көмектеседі. Және де қайын сөйлем бар, қайнапам бар дегендей.
Назира Сабралиева балалары үшін төленетін 27 000 теңге жәрдемақыдан үнемдеп, өзі оқитын педагогикалық колледждің оқу ақысын төлейтінін айтады. Ол оқуын бітірген соң мектепке дейінгі білім беру орталықтарында жұмыс жасауды мақсат тұтып отыр. Жолдасы жоғарғы оқу орнын бітірмегендіктен қазір жеке көлігімен таксист болып жұмыс жасайды. Ол көп баланы бағу өзі үшін де, енесі үшін де көп қиындық туғыза бермейді дейді.
Ой, бір аптада да ең ғой енді үлкен алғысымды айтамын. Ол кісіге, сол кісі көмектеседі. Сол кісі тәрбиелейді, сабақта да оқыған кезде сол кісі көмектеседі. Жас өркениетте оқим, жас өркениет колледжі. Қазір 7-ші курс оқимын мен, бастауыш мұғалім болып. Қиындыққа соғады, осы ай төленген жоқ. Енді балалардың пособиялары, мен төлеп отырмын ғой. Пособиясымен бөліп, сонымен төлеп отырмын. Жақсы өзіме қарайды деп ойлаймын. Менің енімде, мамамда 5 баласы бар, сол кісіден ұстадым деп. Негізі 9 еді ғой. Енді кішкентай кезінде шетінеп кеткен соң. Мен алтын алқа аламын ғой, келесі жылы Құда қаласа. Менің балам 5 айлық қой қазір. 7-ші балам. Мен күміс алқа алып тұрмын қазір. Құда қаласа, декабрьде алтын алқа аламын. Енді өздеріне жетпейді. Енемнің пенсиясы бар, күйеуім әйтеуір жүргізіп, бір нәрсе табады, ондай көп таппайды ғой енді. Және де қыздар көмектеседі, қайнапаларым, қайынсіңлілерім. Оны енем, мамам қарайды, сол кісінің тәрбиесінде. Енді Құда қаласа, мынау балам қатайсын деп отырмын. Жұмысқа шығу ойымда бар. Үлкені 5 оқиды, 6-шы класқа көшті қызым. Үлкен қызым көмекшім, және де 4-шы класс, 3-шы оқитын қызымен ұлым да көмектеседі. Елінің тірлігіне олар пысықтау.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қырсырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан, әлі де 8-ші перзентті дүниеге келу ойында бар екенін жеткізді. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Көп балалы ана Назира көп деген отбасылардың 1-2 баламен шектеліп қалғаны дұрыс емес деген пікірде. Оның айтуынша, әр баланың өз несібесі бар. Ол балаларының бірін-бірі бағатынын, үй шаруасына да көмектесетінін айтады. Балаларының болашағынан үлкен үміт күтетінін айтқан Назира 8-ші баланда дүниеге келу ойында бар екенін жасырмады. Алайда ол дәрігерлер рұқсат бермейді дейді. Сонымен қатар Назира жастай отбасын құрғандықтан некеге тек балалары 1-ші сыныпқа баратын кезде тұрғанын айтты.
Әр өз баланың өз несібесі болады деген рас қой. Болашақта несібелері болар жатады. Үміттеніп қызметкерлер болады, я үміт күтем. Біз асырайды деп үміттенемін ғой. Мен ең кішкентай 86 жылдың, мен 26 жасымда ғой, енді күмсал қалып тұрмын. Дәрігер 6-дан кейінгі босануға болмайды деген шекті қойған. Оған бірақ мен келіспей, мен босанбаймын деп несібем, мамам жоқ. Оған жол жоқ, ондай алдыру деген ұшысы маған. Білмеймін, ойланып көрем әлі. 2007 жылға, содан кейін 2010 жылға, сосын 2001 жылға ғой. Мен үшін ол қиын емес, бала толған сайын жасарып, және де бәрін білем деп ойдамын да. Қалай баланы күту керек екен, қалай баланы шомылдыру керек екен, қарау керек соның бәрін білем деп ойлаймын. Енді қолымда келгенше дейін бағам дейді. Жұмыста жоқ енді қазіргі, бірақ енді жүргізуші тапқанын енді әйтеуір балаларына әйтеуір бір бірінің киімін киіп, үлкендері кішіге қарай, мектепке деген кәмелетке толмаған деп келді ғой енді милициялар, участковый ма, сосын жаңағы мұғалімдер келіп қарсы болды да. Мен өз еркіммен кетіп баратырмын деген қағаз жаздым да, вечерныйға ауыстырайық деп вечерныйға ауыстым. 9-шы класты оқып бітіріп колледжге түсіп кеттім ғой. Сол сағат 2-де басталады, 5-де аяқталады ғой сабақ. Некеге осы Қызылордадан тұрдық қой, кеше кәмелетке жасқа толған кезде куәлікті алып, содан кейін ЗАГСқа тұрдым, содан ЗАГСқа кейін тұрғаннан кейін балалардың мектепкесін ала бастадым. Төртеуі бар еді, мынау ақш бөлімінің басқармасы, сол кісіге барып қиындығымды үстіп мен деген аламады, мектепкемді кәмелетке толмаған соң маған бермеді. Сөйтіп балаларым салыққа барды ғой, нәлігойға, төртеуден нәлігойға барғаннан кейін документ керек болды. Сол екі аптадан кейін алдым.
Назира Сабралиеваның енесі Гүлханыс Жанқуатқызы келінінің алтын алқаға үміткер екенінен бейхабар екен. Енесі келіні Назираның көп балалы болғанын қалағанымен көпке жария қылғысы келмегенін айтады. Гүлханыс Жанқуатқызы Назира 14 жасында келін болып түскендіктен қызындай көретінін алға тартады. Ол келінінің мектеп жасында босағаны аттағанына мектеп пен білім мекемелері қарсылық танытқанымен балаларының бір-біріне ғашық болғанын ескеріп, отау құруға рұқсат бергенін жеткізді.
Жастайынан үйленді ғой деймін да 2000 жылы. Содан жаңағы Тараз қаласының өз Тараздың қызы ғой. Сояқтың әкіміне, оқу бөліміне, бәріне, жаңа школ директорыне, сосын сояқтан бітіртіп 30-шы мектеп деген бар ғой Таразда. Содан бастап тәрбиелеп, әйтеуір өзімнің 3 қызым бар, 2 ұлым бар, 4 балалы анамын ғой. Сосын онда 6-шы бала тәрбиелеп, әйтеуір амалдап әр баласын босандырып, сөйтіп өмір сүріп жатырмыз ғой. 3 баланы сойып операция жасап алдым. Соның бәрінде әйтеуір өзім бар, жаңа 3 қызым бар, күйеудегі қыздарды тауып келем, көмектес, еміз алмай, еміздір. Біз Таразда тұрған баяз бұрын. Түскен жоқпыз, алып қаштық қой. Әуелі ата-анасымен келісіп алды, адамдармен келіп өздері сөйлесті ғой. Мына балдар бірге жүріп қалыпты, 5-6 күн болыпты, екеуі бірге жүрген. Біздің қазақта жаман сөз бар ғой, мынау бірдеңе болып қалды дейді, қалмаса да қалды дейді жаман сөз. Осыны нағыласыңдар деп келмей ма? Ойласайын дедім. Сосын інілерім бар ғой Таразда да, мен өздері айтып келіп тұрған кезде алам деп айт баланы деп. О Тараздың кәдесі жаңағы бір қой бір жәшік арақ 30 000-нан 60 000-ға дейін теңге ол кезде ақша. Олар оны ондайды не деп сұрайды, өлтірі дейді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан әлі де 8-ші перзентті дүниеге келу ойында бар екенін жеткізді. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Гүлханыс Жанқуатқызы 3 қыз, 2 ұл тәрбиелеп өсірген. Күйеуі ерте қайтыс болғандықтан балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп өсіргенін айтады. Оның айтуынша, екінші ұлы сырқат. Ол келіні соңғы үш баласын операциялық жолмен дүниеге әкелгендіктен кейде ауырып қалатынын айтады. Алайда Гүлханыз келіні сырқаттанып қалғанда халықтық емге жүгінетінін жеткізді.
Мына үй біздің үй емес. Менің інім осыдан 4-5 жыл бұрын ипотекаға алған ғой мына үйді. Ал осы жылда істейтін еді, бір істі болып, ол бала Атырауға шамалық неге кетті. Сосын мына үйді бізге қалдырды. Өздерің сіздер төлеп отырыңыздар апа. Кейін бәрін төлеп құтылсаңыздар, осы үйдің маған керегі де жоқ, сіздер ала бересіздер. Ал құтылмасаңыздар, мен келгенше төлермін деп еді. Әлгі күні келді ол бала ояқтан босан. Рефинансирование дей ма, соны жасап берді, сол 14,000 бір бәледен айында төлеп отырамыз ғой. Бұл бала ауырады, шамалы судыр кісі бар, жесір қалдым жастай, 5 баланы тәрбиеледім. Сонда да өмір сүріп кетір, бұл да бала болып қалды қазір. 24-ке қарай, мына соңғы үш жылды ішін жарып алды ғой. Ауыр көтере алмайды, өзі де кіп кішкентай бойы, бірақ метр көрсең таңғалады. Алматыға жіберем деген ғой, бұны жаңа красныймен белгілеп қояды, апасын өзен сина деп. Арменика, қай кезде жетімді бақпадым мен, жетім құсатып бәрін бағам, өсті-өсті өсерсіңдер әйтеуір. Бәрімізде жетім болғанбыз, әкесіз, шешесіз өстіңмен деп айтып түсіндіремін отырамын ғой.
Гүлханыз Жанқуатқызы келінің 26 жасында көп балалы атанғанын құптағанмен тіл көз тиеді деп қорқады.
Исатай өкімнің бір кітабы шықты, оқыдым ғой, көрмегенім жоқ екен, көргенімнен бәрінен де жақсы екен, өлмегенім деген сөздер бар. Сөйтім көрмегесін, өмір сүріп жатырмыз. Әке шешеміздің жасын жастай кеткен ғой, менің әке шешемде 4 жасымда, әкем 19 жасымда шешім қайтқан. Бірден 42-ге қарағанымда күйеуі қайтыс болды. Қазір 5-6 болып пенсиядамын ғой. Сосын жаңағы қыздар әйтеуір тауып әкеледі, қыздардың айықшасы болады. Солар, сосын мына пособиесі бар үкіметтің беріп жатқан 27,000 дейді ма, сондай да алады. Сосын жаңағы мектепке барады ғой 4 бала. Сол 4 балаға мектеп киім киім береді, тамақ береді, бір мезгіл әбет істейді келгенім. Иә, мына операция жасағандар, мына 3-4 рет наркоз, сол өз әсер етеді деген ғой. Бұл күндер тұра алмай жатады, іші ісіп кетеді. Сол емдеймін жаңағы маймен сылайын, дем салып оқимын, әйтеуір бір мама дем салыңызшы дейді жаңағы қысылса. Сол дем салып сылайын, сипайын, түкіремін, сонымен басын көтеріп жүреді. Лайынша өзі пысық, сол колледжінде оқиды. Ана қуатыми болды, енді келесі жылы бітіреді ғой. 70,000 төлейді ау, биылғысын төлеуім керек жоқ, енді іс шетінен төлерміз деп отырмыз. Қыздар көмектесеміз, кредит алсақ та деп отыр ғой. Сабаққа барып келеді, экзамен қазір екеуі тұрды ғой. Осы балдарды босанып бәрін бітіргеннен кейін 3-4 баланы сындама деймін тұрғыздық қой, жастары келгесін. Күнде таң алдында тұрып, ана шығып келе жатқан күнде терезені аштырып тілеп тілеймін жаным ау, алла мына 1,000,000,000 халықтың көз тілінен сақтасын. Қайдан ғана мына бір күміс медаль деген бәле болды ау, бұл басқаны атып кетпесе болар еді деп күнде таңғы 6:05 кеткенде тұрып тілеймін. Ана қызым үйде оқығанда айтады, мама не жыбырлап сөйлеп тұрсың, терезені ашып тұрып.
Сонымен қатар Назира Сабырлиеваның енесі Гүлханыз немерелерінің есімін өзі қойғанын айтады. Оның айтуынша, егіз немерелерінің аттарын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды жөн көрген.
Егіз баласы бар арасында, егіз баланың атын Нұрсұлтан Назарбаев әбішұлының құрметіне қойдық апа. Мен Нұрсұлтан Нұрсара деп қойдым. Сол екеуі біреуі 4 оқиды, біреуі 3 оқиды. Себебі ана нөлевойға апардық қой. Сол кезде Нұрсара жаңағы қазір ана тестпен тексереді ғой. Нұрсара ала алмады сабақты. Тесттен жауап бере алмай қалды. Сосын оны нөлевойға отырғызды, Нұрсұлтанды бірінші класқа отырғызды. Нұрсұлтан деген өзі жазғанымен тұрмайды, жан жағындағының бәрінің есебін шығарып береді. Жан жағындағының бәріне жаңа Мәдина апай айтады ғой, екі аяқ осы менің балдарымды оқытқан апай ғой. Нұрсұлтан нашар оқиды десе мұғалімдер дейді, мен деген төбелесем қырыламын дейді. Неге десең, Нұрсұлтан нөлевойдың өзінде жан жағындағы балдарға жазып беріп, бірінші кластың өзінде жан жағындағының анау келесі партадағының дәптерін алып шығарып лақтырып жіберетін дейді. Сөйтіп қазір жақсы оқиды, кеше грамота алды ғой. Ана Нұрсара шамалы аңқаулау, бірінші Нұрсұлтан туылғанда екінші Нұрсара туылыпты қыз бала, содан шамалы аңқаулау ғой. 4 ұл 3 қыз ғой. Солардан кейін Нұрдәулет, Нұрислам, Нұрмұхаммед, енді соңғы кеше қытайдың атын Нұрмұхаммед қойдым, қазан шақырыптар кілең. Сол мұсылмандардың атымен келе жатырмын, басы нұр, бәрінің өзім боямын ғой. Құсан атын күннен 2-3 күн бұрын ойланамын. Осы жаңағы құран кітаптардағы аттарды аударады апаң, оның қандай құрметі бар. Осы Самат ұлымның аты, әкелерінің аты Самат қой.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан әлі де 8-ші перзентті дүниеге әкелу ойында бар екенін жеткізді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.